Reševanje gospodarskih izzivov ali ime česa je doktorski študij. Pred kratkim je superministrstvo objavilo nov razpis za sofinanciranje doktorskega študija, optimistično poimenovan Inovativna schema 2012-2013. Tako so bili doktorski študenti vse do februarja puščeni v negotovosti, ali bodo lahko študij sploh nadaljevali. Razlog za zamudo naj bi bilo prenavljanje inovativne scheme, ki sofinanciranje ponovem omogoča tudi samostojnim visokošolskim zavodom. Zamujanje in puščanje študentov negotovosti pa je očitno stalna praksa ministrstva, saj se je s podobnim problemom v letu 2010 soočal že doktorant Anej Korsika.
Razpis, mislim, da je bil nekaj 4 mesece po začetku študijskega leta sploh objavljen. Mislim, da šele februarja je razpis dejansko prišel ven. Potem mislim, da smo še nadaljne 4 mesece čakali, da smo izvedeli rezultate, pa potem mislim, da še kakšne 3 mesece, da smo dejansko sredstva pridobili. No? Tako da kar kakšno slabo leto se skupaj potekali, da smo dejansko prišli do teh sredstv. Ne? Ni bilo pa na nobeni točki vmes kakršnega koli zagotovila, da bomo ta denar seveda dobili.
Univerze vsako leto razpolagajo z manjšo količino denarja za sofinanciranje. Ljubljanska univerza je v letu 2011 prejela skoraj 6 milijonov evrov, od katerih kar dobra 2 milijona nista bila porabljena. Letos pa univerza razpolaga s slabimi 4 milijoni. Ostanke denarja naj bi se prenašalo na naslednje leto, a ga je kljub temu na razpolago zmeraj manj. Kam točno gre denar, na univerzi ne znajo pojasniti, menda pa ga država prerazporedi med ostale točke programa razvoja človeških virov, katerega del je tudi inovativna schema. Predstojnica doktorske službe na Ljubljanski univerzi, profesorica Katja Breskvar, pravi:
leto so nam zaravno zaradi tega, ker nismo porabili vsega denarja, so nam tudi že kar a priori zmanjšali sredstva. To se pravi, vsekakor ga jih letos ne bo toliko ostalo, ker so prirejena sredstva za Univerzo v Ljubljani na dinamiko oziroma na nekoliko na porabo iz prejšnjih let. Drugič pa ta ostala sredstva, mi nad njimi nimamo nobene pristojnosti, ampak vem, da jih je država vključila v druge vrste porabe iz tega operativnega programa razvoja človeških virov. Mi smo prišli v program spodbujanje štipendijske scheme, ta programa pa še druge točke, ne? In oni so jih preusmerili tja.
Nova schema je bila že večkrat izpostavljena kot izjemno problematična, predvsem zato, ker naj bi omogočala sprostitev pogojev za poviševanje šolnin na posameznih fakultetah in podrejanje znanstvenega raziskovanja iskanju kratkoročnih gospodarskih rešitev. Prav tako so letos študentje potisnjeni v kot, saj se je njihov študij omejil izključno na 3 leta, brez možnosti podaljševanja študija. Takšna omejitev je nasilna, ustvarja pritisk in doktorske študente sili v delovanje v pogojih, ki še zdaleč niso stimulativni za raziskovalno delo. Sporno se zdi, da so v schemo za sofinanciranje doktorskega študija ponovem vključeni tudi samostojni visokošolski zavodi. Ministrstvo za takšno vključitev ne daje konkretnejših razlogov, temveč zagotavlja, da so ti kredibilni za izvajanje doktorskega programa. Profesor Marko Marinčič z Filozofske fakultete glede na celovito zgrešenost izvajanja doktorskega programa v tem vidi le spreten manever privatnih ustanov. Dejanski problem pa je že precej starejši in sistemski.
Ti problemi se sploh niso začeli šele s pravno inovativno schemo, ne, ki se je začela leta 2010. V bistvu je problem tega podiplomskega oziroma doktorskega študija to, da se je že od nekdaj, že precej časa izvajal kot izredni študij. Ne. In to je potem povezano jasno tudi z financiranjem, tudi s tem, da vsaj deloma so od nekdaj doktorski študenti morali to financirati iz lastnega žepa. In jedro problema je pač v tem, da v 22 letih pač slovenska država ni zmogla sprejeti zakonodaje o financiranju državnih univerz in s tem tudi izvajanju javne službe na teh univerzah, kar od nje terja ustava.
Inovativna shema sicer obstaja šele od leta 2010, ko je nadomestila takratno neposredno državno sofinanciranje doktorskega študija. Po inovativni shemi država zagotavlja 15%, kar 85% sredstev pa pride iz Evropskega sklada. Kakšne posledice ima takšno evropsko financiranje, pojasnjuje Katja Breskvar.
Ona določa pogoje za te štipendijske scheme. In mi smo se temu morali podrediti. Ne? In tukaj, ker je glede na to, da je to glavna razvojna prioriteta spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, smo morali v ta razpis vključiti tiste posebnosti, ki nakazujejo povezovanje in nekega razvoja regionalnega gospodarstva. Zato moramo izkazovati, kako se raziskovalno delo povezuje bodi si z gospodarstvom ali pa z reševanjem aktualnih družbenih izzivov.
Pri določanju ustreznosti doktorskega dela za sofinanciranje oziroma njegove uporabne vrednosti se med drugim na univerzi poslužujejo tudi evropskega klasifikacijskega sistema ekonomskih aktivnosti NACE, znotraj katerega naj bi se umeščalo doktorsko delo. Kljub temu, da na univerzi dosledno sledijo evropskim zahtevam, ponosno in malce naivno zagotavljajo, da se zaradi tega kvaliteta doktorskega študija pri njih ne zmanjšuje. Kako torej znotraj takšne instrumentalne naravnanosti in sistema sofinanciranja misliti humanistiko in del družboslovja? Predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije Marko Marinčič pravi, da je teorija na papirju že zdavnaj ukinjena, se pa, vsaj zaenkrat še, relativno uspešno šlepa poleg bolj praktičnih spoznanj.
V zadnjih dveh letih je treba priznati resnici na ljubo, da so univerze, oziroma zlasti univerze v Ljubljani, poskrbele, da so se lahko neaplikativna področja, da se je lahko tudi humanistika, da se je lahko tudi teoretsko družboslovje tukaj nekako šlepalo zraven, kot slepe potnike so nas v bistvu dokaj radodarno spustili zraven. Če bi se pa dosledno izvajale te tematske prioritete, ne, se pravi, sodelovanje z gospodarstvom, kar tako, brez pojasnila, ne, to je prva doktorska prioriteta, druga je pa aktualni družbeni izzivi, kjer so potem popolnoma arbitrarno naštete neke ideološke teme. Če bi se to dosledno izvajalo, bi pa najbrž, ne, recimo humanistika lahko našla svojo nišo samo v zadnji postavki aktualnih družbenih izzivov, ki se pa glasi kulturna dediščina. To je pa v resnici, ne, potiskanje humanistike v nek lokalni avtohtonizem. Ne? In to je pa tisto, kar je po mojem z ideološkega stališča najbolj problematično in sporno.
Doktorski študij že dolgo ni več namenjen zgolj reproduciranju univerze in akademskega polja, temveč služi predvsem potrebam družbe znanja. V ta namen se oblikuje vse več doktorskih programov, ki se odpirajo predvsem na nove gospodarske izzive, katerim želijo služiti. Prav tako kot študij na nižjih bolonskih stopnjah je doktorski študij devalviran ter vse bolj postaja specializirano izobraževanje novih družbeno-poklicnih kategorij. Kot pa opozarja profesor Marinčič, je bistveni problem to, da se doktorski študij smatra kot izredni in ni vključen v program rednega študija. Jasno je, da doktorski študij zahteva prestrukturiranje in korenite spremembe v načinu financiranja, ali pa bo še naprej sledil zgrešeni podjetniški logiki in se podrejal evropskim zahtevam. Prvi korak bo storjen, ko se bodo univerze zbudile ter prenehale pasivno čakati na odločitve ministrstva, ki trenutno še vedno nima sestavljenega načrta za nadaljnje sofinanciranje doktorskega študija po letu 2013, ko se trenutna shema sofinanciranja zaključi. Prav tako ni jasno, ali se bo država v prihodnje aktivneje vključila v urejanje tega problema. Trenutno namreč doprinese piškavih 15% vseh sredstev. Pri tem se postavlja vprašanje, ali je oblikovanje rednega doktorskega študija sploh v interesu države, da ta postane javna dobrina, ali stremi zgolj k temu, da bo v prihodnosti strošek v celoti padel na pleča študentov.
Mislim, da bo dejansko do tega prišlo, ne? Če se ne bodo temu na glas zoprestavili in če ne bo tudi univerza zavrnila te svoje zelo ponižujoče, ne? Podrejene vloge v odnosu do gospodarstva. Pričemer je tukaj gospodarstvo razumljeno izrazito osko, tukaj mišljen se seveda direktni kratkoročni profit in nikakor nekakšen dolgoročen razvoj, ki zahteva jasno tudi temeljne vede in to na vseh področjih, tudi v naravoslovju, tudi v tehniki. Jaz mislim, da resni znanstveniki na teh področjih to dobro vejo in s tem ne morejo soglašati.
Celovito javno financiranje študija se ne bi smelo zdeti oddaljen ideal, temveč realen cilj, za katerega se je vredno boriti, saj bo glede na trenutno politično stanje doktorski študij v prihodnosti postal privilegij najpremožnejših. V prihodnost doktorskega študija sta zarezala vajenca Leja in Vitja.